Kako se možemo aktivno uključiti u borbu protiv klimatskih promjena? Koliko su mladi danas angažirani u ovom procesu? Kako se ova globalna kriza odražava na svakodnevni život ljudi? Kako će ekstremni vremenski uvjeti, poplave, suše i porast razine mora utjecati na naše zajednice i na našu budućnost? To su samo neka od pitanja koja ćemo razmotriti u novoj epizodi podcasta Glasom mladih.
Zdravlje zemlje slabi, naučnici upozoravaju. Lako je zanemariti planetu dok ne vidimo posljedice njegovog propadanja, što uključuje glad, raseljavanje, nezaposlenost, bolest i smrt. Milioni ljudi već trpe katastrofalne posljedice ekstremnih vremenskih događaja usložnjenih klimatskim promjenama poput dugotrajnih suša u subsaharskoj Africi, razornih tropskih oluja u jugoistočnoj Aziji, Karibima i Tihom okeanu, smrtonosnih vrućinskih valova u Europi, požara u Južnoj Koreji, Alžiru i Hrvatskoj, te ozbiljnih poplava u Pakistanu. Dugotrajna intenzivna suša na Madagaskaru ostavila je milion ljudi s vrlo ograničenim pristupom hrani, kažu iz Amnesty Internationala. A naučnici upozoravaju da smo već premašili kritične pragove klimatskih promjena, što ugrožava dostupnost vode, održavanje ekosistema i kvalitetu života. Naš fokus na ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijusa je ključan, ali i dalje ćemo se suočiti s ozbiljnim štetama ako se ne kontroliraju emisije i toplotni talasi postanu nepodnošljivi, piše Guardian. Šta se dešava ako se ne uspore klimatske promjene? Kako piše Reuters, ekstremne vrućine mogu izazvati ozbiljne probleme, uključujući nestašicu vode, sušne periode, šumske požare i gubitak prirodnog okoliša. Također mogu ozbiljno utjecati na ekonomiju, ometajući radnike, posebno poljoprivrednike, i smanjujući poljoprivredne prinose, povećavajući broj gladnih ljudi na planeti.
Ja sam Mahir Sijamija i razgovarat ću sa Lajlom Jusko, istraživačicom i studenticom četvrte godine političkih nauka i međunarodnih odnosa na SST Univerzitetu u Sarajevu. Lajla se bavi temama klimatskih promjena i klimatskih akcija, kao i javnim globalnim zdravljem, sa posebnim fokusom na reproduktivno zdravlje. Trenutno radi kao istraživačica u Centru za klimu, osnovanom od strane Međunarodnog društva Crvenog križa. Također je bila učesnica Bold Civic Engagement Fellowship programa, gdje provela mjesec dana u Americi. Lajla je također jedna od kreatorica interaktivne igre Ciklus, čiji je fokus menstrualno zdravlje i podizanje svijesti o menstrualnom siromaštvu. Trenutno je projektna koordinatorica prve UN-ove konferencije za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj podizanje svijesti o klimatskim promjenama i stvaranje jedinstvene politike mladih u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama jer ova epizoda pružit će inspiraciju i uvid u načine na koje možemo zajedno graditi održivu budućnost. Zdravo Lajla, kako si?
Evo, super se osjećam, vrijeme je lijepo, dan je lijep. Kako si ti?
Ja sam super, ovako radno, imamo dosta aktivnosti na Radio Slobodna Europa, onako dosta produkcije. Tako da pored podcasta radimo i neke druge stvari za društvene medije, tako da ovim putem, jel, pozivam slušaoce da ukucaju, jel, Radio Slobodna Evropa na društvenim mrežama i tako da vidi još zanimljivih sadržaja pored ovog kojeg danas, jel, snimamo. Tako da, Lajla, ti si došla iz Amerike, jel, nedavno se navikla na ove vremenske zone?
Ja sam bila i malo teže, uhvatio me umor nakon aviona jer je to dugih 11 sati, ali evo, sad sam super. Mislim, nije mi baš pomoglo što sam sjedla u sredini na letu od 9 sati, ali privikla sam se tako.
A u kojem gradu si bila?
Bila sam dakle u Omahi, država se zove Nebraska, dakle to je neki Midwest. Posjetili smo i New York, posjetili smo i Washington i bili smo u Južnoj Dakota, tako da smo obišli ukupno kroz taj cijeli put nekih 9 država.
Wow. I koja je država najviše te dojmila?
New York ima moje srce, to sam definitivno rekla. Mislila sam da je overrated, ali nije zaista. Taj grad ima posebnu dušu, poseban život i ono što meni najviše godi, ništa ne stoji. Uvijek je u pokritu.
Kolekcije su moje bile nedavno i isto su oduševljeni, ja moram posjetiti. A koji je program to bio? To je neka razmjena?
To je dakle fellowship, zove se Bold Community Fellowship. On je financiran od strane State Departmenta, dakle američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. I otprilike od prošle godine je to krenulo, prima se po 10 ljudi iz svake države i učestvuje se u razmjeni iskustava. Fokus je tu na građanskom aktivizmu i na načinima na koji mi građani u našim lokalnim zajednicama možemo učiniti neku promjenu koja će biti opipljiva, koja će se vidjeti. Dakle, taj aktivizam koji je sveden na minimalne jedinice, a to su lokalne zajednice. Taj community engagement.
I šta, tamo ste s nekim aktivistima boravili, jel?
To je bilo jedan dio našeg programa. Fokus je također bio na, posjetili smo njihov univerzitet u Omahi, dakle to je jedan od najjačih univerzitet u državi, Nebrasci. I tu smo slušali predavanja od raznih eksperata i ljudi koji rade na različitim temama i različitim aspektima građanskog aktivizma u njihovim lokalnim zajednicama. Posjetili smo različite dijelove Omaha, sjeverna i južna Omaha, koji po strukturi stanovništva više imaju jednu. Naprimjer, južna Omaha, tu su više stanovnici koji se izjašnjavaju kao latino populacija, dok je u dijelu sjeverne Omaha tu, dakle, više afroamerikanci, tako da je to bilo jako interesantno posjetiti i posjetili smo njihove NGO-ve.
A s kakvim su ovim problema tamo se učavaju? Jesu slični našim?
U nekim crtama mogu podvući paralelu između naših i njihovih problema, međutim njihov problem se više svode, doduše i naš su, na sistemske probleme. Dakle, postoji, mislim, kao što znamo, svi rasizam i naravno nakon određenih
a ovdje,
politika.
Ovdje nacionalizam.
A ovdje nacionalizam, ja. Da. Možemo podvući te neke paralele, ali eto, generalno bilo je veoma zanimljivo čuti taj njihov proaktivni stav. To je mene najviše dojmio, taj proaktivni stav. Dakle, nije ja sam u problemu, zatočen sam, ne mogu da izađem. To je neki stav s kojim se suočavam ovdje, nažalost. U zadnje vrijeme ne toliko, ali dok sam odrastala bio je taj stav. Dok je kod njih više ok, zarobljen sam, idem pronaći način kako da se izvučem iz te situacije. To mi se najviše dojmilo, iskreno, taj njihov stav, motivacija, entuzijazam.
I rješavaju te neke lokalne male probleme koje u konačnici mogu dovesti do nečeg većeg.
Pokušavaju, mislim, pokušavaju. Naravno, to se pokušaju jer mnogi problemi su sistemski, dakle u samom sistemu i strukturi, ali definitivno je motivirajuće vidjeti samo način pristupa tim problemima.
Ja ti izdio još nekih organizacija, Humanity in Action u Bosni i Hercegovini, fundacija na koja se bavi različitim aktivnostima i vi ste radili neku inovativnu igru. Kroz igru ste pokušali taj građanski aktivizam približiti mladim, jel na taj način?
Jeste, i nevjerovatna je činjenica da ta igra upravo i povezana s mojim projektom, pomoć kojeg sam aplicirala za Bold Community Fellowship, jer da biste aplicirali morate imati projekat koji radi na tom da poboljša okruženje u kojem vi živite.
O čem se radi igrica? Ja znam.
Dakle, igrica se zove Ciklus. Radi se o podizanju svijesti o menstrualnom siromaštvu i menstrualnom zdravlju. I dakle, u ukidanju tih, tog tabu pristupa kad razgovaramo o reproduktivnom zdravlju, inače generalno, ja se bavim istraživanjem kad je u pitanju reproduktivno zdravlje, ali igrica je više fokusirana na jedan dio, a to je menstrualno zdravlje. Kroz tu igricu,
to je board, board
jeste
game,
board game, dakle interaktivna je. Kroz tu igricu mi smo pokušali da uvedemo neke pojmove za koje možda drugi ljudi nisu znali, neke nove pojmove i imali smo par izazova, tako da je to bio centralni dio. A što se tiče igrice kao igrice, konkretno ja se osjećam kao dio populacije koji je pogođen upravo tim problemom. Meni je sa 18 godina dijagnosticirano, dakle dijagnoza zove se policistični jajnici, za koje ja dotad nisam znala, zato što svaki put kad sam spomenula posjetu ginekologu, uvijek su bila pitanja kao zašto, da li si trudna, da li imaš neki drugi problem, šta je, dakle uvijek je nekako okruženje radilo na tome da me odvrati od te posjete ginekologu. To je bilo nešto ogromno, nešto veliko, a u suštini praksa vani i u Europi i u Americi su te redovne posjete, dakle.
I znači, igrica se bavi da razbije taj tabu. E, to je taj neki inovativniji pristup, jel, rješavanja problema. E sad, koliko to je, na kraju ta igrica je završila u školama u kantonu Sarajevo?
Jeste. Da.
I kakva je reakcija bila djece?
S obzirom da zadnjih 6 mjeseci nisam provela u državi, nisam imala priliku da budem tu prisutna, međutim, čula sam da su reakcije u početku idu na ovaj način. Dakle, ljudi budu uzbunjeni, neki se malo zarumene, bude tu malo neugodnih pogleda. Međutim, igrica je napravljena na način da ubaci taj kompetitivni duh. Dakle, da ima neko takmičenje. I ja mislim da na kraju taj kompetitivni duh prevagne u tom cijelom procesu, te da ljudi nekako zaborave na te sramne, pod navodnicima, tabu detalje. I čula sam zaista u par srednjih škola da su bile nevjerovatne reakcije. Na kraju da su se dječaci pridružili djevojčicama, da su se zajedno rješavali neki izazov i odgovaralo se na pitanje, i to mi je zaista drago, jer nama je poenta da mi kada kažemo riječ uložak, da se to ne mora kriti ispod majice, ispod ukserica, da to ne bude nešto sramno, već kada kažemo riječ uložak, da to bude nešto, jedna u potpunosti uobičajena riječ, kao što su i sve ostale koje koristimo u našem jeziku. Tako da smo htjeli, inzistirali smo na tome da što više koristimo takve riječi, dakle menstruacija, ciklus, ne znam, uložak, kako bi one postale neka normala, da ne budu više to kao neke zabranjene riječi, zamalo zabranjene.
Ja, bilo je nedavno ova inicijativa u Kantonu Sarajevo o besplatnim uložcima, i to je baš izazvalo nekako i na društvenim medijima, ono, te političare su nazivali onako podgrnim imenima, ono, kao ono, on se tim bave, ono, što je ono, ne znam, nepojmljivo, jel, za civiliziran svijet. Koliko nove generacije žele da na taj način budu aktivne na društvenim mrežama, kroz različite igrice, da uče kroz neke drugačije stvari?
Mislim da se stvari mijenjaju jako brzo. Dakle, s pojavom TikToka, s pojavom društvenih mreža i sa njihovim konstantnim update-ovanjem i sistemom, novim sistemima koji dolaze, stvari se mijenjaju. Također, ljudi sve više, razni ljudi, profesori, dakle sve profesije inzistiraju na novim modelima učenja. Imamo različite modele učenja. Neko uči tako što će nešto vidjeti i zapamtiti. Neko ipak treba da sasluša, da čuje zvuk. Neko treba da osjeti, dakle, ostalim osjetlima. I mislim da tradicionalni modeli učenja, koliko god su bili korisni možda prethodnim generacijama, s pojavom nove tehnologije i društvenih mreža, mislim da se treba ubaciti nešto novo. Ono što mene zaista raduje jeste da sam kroz svoj rad, evo, u NGO sektorima u Bosni i Hercegovini, sve više i više viđam profesore, nastavnike, profesorice, učiteljice koje ubacuju taj dio prakse učenje. Dakle, ako ćemo razgovarati o okolišu, ako ćemo razgovarati o generalno klimatskim promjenama, nije dovoljno da mi kažemo ljudima, ok, imamo efekat staklene bašte, imamo, ne znam, globalno zagrijavanje, već i morate to pokazati. Morate izvesti, evo, počet ćemo od mališana u vrtiću, izvesti ih van i pokazati im, ok, ovako se sadi biljka, ovako izgleda drvo kad se sadi. Morate pokazati djetetu u suštini, dozvoliti da svim osjetlima vidi i doživi taj akt očuvanja prirode. Jer nije samo dovoljno reći, ok, evo, ne znam, ovo je smeće, ovo je loše. Da, danas, na primjer, evo, imate na TikToku konkretno, imate dosta stranica i profila koje u suštini pokazuju kako ta jedna ćelija izgleda. Kako izgleda, ne znam, simbioza, kako izgleda odnos koji je parazitski. I pomoću toga će ljudi zapamtiti, ok, ovako to izgleda, sad ja znam, na testu sutra napisat ću kako šta izgleda.
Spomenula si okoliš, evo da se vratimo, da ti se jako si aktivna u okolišu, klimatskim promjenama, zagovornica si ovih nekih, jel, novih zelenih politika. U kakvom smo mi stanju što se tiče klimatskih promjena? Na Balkanu često ćemo reći, ono, to nije baš onako, ali nekako opet kad dođem u taj community, e sad, da li ono, zajednice te male ili tako ti obični ljudi shvataju onaj, da se događaju klimatske promjene, ili kažu i danas? Ja mislim da kažu, ono, to nije kod nas.
Uvijek su bile suše. Mm-hmm. Dakle, uvijek su bili periodi suša, uvijek su bile oluje. Dešavalo se nekad da snijeg padne u maju. To su stvari koje se dešavale uvijek, i to je ona glavna neka misao s kojom ja generalno i započnem kad razgovaram o klimatskim promjenama. Dakle, klimatske promjene nisu nešto novo. To se dešavalo uvijek. Mm-hmm. Uvijek je, dakle, bio taj proces gasova koji se skupljaju u atmosferi. Uvijek su se dešavali ti procesi. Međutim, šta se zapravo dešava da je novo, jeste što je ljudska aktivnost generalno na planeti Zemlji postala jedna vrsta tereta planeti Zemlji. Te konkretno ona se ogleda u nekih više faktora, ta klimatska kriza. Dakle,
ja više ne govorim o to, da pojasnimo. Mm-hmm. Ono, više se ne govori klimatske promjene, neki mediji izbacili su upotrebu klimatske promjene, bacili su klimatska kriza. Možemo o tom pojmu, ono, koja je razlika sad? Znači, promjene su se događale, ali sad imamo krizu.
Da, pa to je upravo taj razlika. Dakle, promjene su nešto što je u suštini normalno, što se dešavalo već godinama. Međutim, kriza je teret koji smo mi ljudi stavili na te klimatske promjene i na samu planetu Zemlju. Ona, i kad su u pitanju lokalne zajednice, u suštini šta radi ta klimatska kriza? Ona će samo otežavati i uvećavati probleme koje smo imali prije. Dakle, ako je prije suša bila jednom godišnje, sad se može desiti da bude 3 ili 4 puta godišnje. Neki čak predviđaju da snijega više neće biti kroz nekih ne znam, možda...
Meni to odgovara, ja sam biciklo uzeo da se vozim na posao, tako da snijeg ono ne prijaviš, izazam
se. Da, ali šta se počne dešavati uz to jeste promjena godišnjih doba, zato što biljke su navika na jedan bioritam i imaju poseban bioritam. Eh sad, ukoliko se bioritam biljaka poremeti, poremeti će se i bioritam pčela, koje su u suštini najviše zaslužne za te biljke koje imamo. Tako da su to neke, sve povezano, sve uzročno-posljedična veza, sve u prirodi povezano i upravo je to problem. Jedna mala za nas mikropromjena napravi toliki bum u prirodi koji će direktno utjecati na nas.
Koliko u Bosni i Hercegovini su mladi onako osviješteni?
Pa iskreno, kada razgovaramo generalno o Balkanu i perspektivi Balkana, jako je bitan kontekst. Dakle, mi mladima i mladi generalno ovdje, evo konkretno na Balkanu, ne mogu razgovarati o polarnim medvjedima i velikim korporacijama. Mi o čemu možemo razgovarati?
Ja, zašto je Coca-Cola jedno izbacila?
Da. Ona, konkretno o čemu možemo razgovarati jesu promjene koje direktno utječu na nas. Dakle, to su zemljotresi, to su udari toplote koji nisu normalni, nenormalne temperature.
Ja, to smo vidjeli ovo ljeto.
Naravno, i svako ljeto. I baš su rekli naučnici, mislim da je to bilo za ovo ljeto, da će ovo biti najhladnije ljeto do kraja naših života. Mm. Tako da su to poprilično strašne predikcije, zato što mi imamo ogroman broj ljudi sa različitim bolestima, ogroman broj starih građana i kako će te promjene utjecati na njih jeste pitanje. I kako ćemo se mi izboriti s tim, pogotovo ako pričamo o kontekstu Sarajeva, o kotlini, u suštini sa jako puno betona koji upija tu svu toplotu. Ali ona, da se evo vratimo na konkretno šta mladi rade. Mladi zaista rade. Ja nikad se nisam usudila reći da svijest građana ne postoji. Svijest građana postoji. Ona je tu. Mi to vidimo. Dakle, ja to svakodnevno vidim.
Ja, imamo borbe i za rijeke, imamo za šume.
Naravno,
za
naravno. Građani se bore i svijest postoji. Dakle, ja vidim to.
Ja, tijelima se bore.
Naravno. I kroz, evo, generalno, kroz neke male akcije sve više vidim ljudi koji nose cekere. Ok, da li je to zato što su kese postale 10 fjeninga, nije bitno. Bitno je da se cekeri nose.
Ja.
Nije bitna namjera. Bitno je samo ono što vidimo konkretno i što je opipljivo. Također, kanta za reciklažu se više i više vidi mladih ljudi. Kada su pitanje organizacije, konstantno skrećem iz toga, i mladi ljudi, imamo veliki broj NGO organizacija, odnosno NGOs, koji se bave zaista održavanjem i očuvanjem okoliša. Let's Do It jedan od primjera. Svake godine su tu akcije pošumljavanja.
Imamo fundaciju, ja sam razgovarao za rijeke što je se borilo.
Da.
Act.
Jeste, mislim da jeste. Jest. Postoje dakle razni akteri u suštini u tome koji zaista rade na tome da se očuva okoliš. Akcije prikupljanja smeća i otpada, pa reciklaža nakon toga. Mislim,
da, li
zaista...
da li je tebi malo ono... S mene to bilo, idemo na dan čistiti smeće i ono to nekako meni probudi ono, pa ako je to ono... super što radimo, ono, to trebamo da radimo normalno, bez neki, jel, to još PR bude neki ogromni, kao, nešto smo čistili, da li je to malo za tebe porazno? Kada tako, ono, vlade nije zloupotrebljavaju, nego koriste tako, ono, nešto normalno što bi trebalo da bude, a ono koriste kao super politiku.
Pa eto, pored svih stvari s kojim sam se susrela, onaj, kroz moje istraživanje generalno i kroz istraživački rad vezan za klimatske promjene, nekako sam se istrenirala da zaista vidim taj neki silver lining, kako bi rekli, odnosno tu jednu pozitivnu stvar, bez obzira na namjeru, nekako u mojoj glavi, iz moje perspektive je bitno da ljudi izađu na tu akciju. Bez obzira što bi ta akcija mogla biti jednom godišnje ili ne znam, iskorištena kao neki poziv za nešto, meni je bitno da ja vidim sve veći i veći broj građana koji izlaze zaista na tu akciju, koji aktivno čiste sa mladim ljudima. Dakle, to nije samo više neko moje godište ili eventualno vaše godište. Tu sad većinom sva godišta tu, tako da nekako gledam više tu perspektivu, gledam šta je neka viša svrha i koji je viši cilj, evo, i u mom radu. Jer sutra će ljudi, svi koji su bili na toj akciji, će sigurno pomisliti kad im ispadne neka maramca ili nešto, hej, pa ja sam neki dan čistio ovo, ja sam neki dan s rukavicama rovio po ovoj travi, ganjao papire, trpao ih u posebne kese, jer imamo naravno posebne kese, svaka je za određeni materijal, onaj, i zaista će razmisliti dva puta da li će baciti nešto što su jučer čistili. Tako da opet i ta svijest je i sama ta jedna malo sjeme koje se posadi tu negdje u glavi ostani.
E kad se govorimo o načinima borbe, ono što je meni pravo interesantno, mislim, nije mi interesantno, nego ne znam kako da opišem tu svoju emociju, volim je. I onako posjećujem različite muzeje, ono, diljem Evrope kad idem. Ali isto vrijeme, jel, klimatski aktivisti to posjećuju i vidjeli smo par onih slučajeva kada se zalijepe ljepilom na neku umjetninu, staru ne znam koliko godina, nekog umjetnika, uništi sliku. A što je sad fazon tih akcija? Mislim, to ne mogu da shvatim nikako.
Pa, iskreno, ja poštujem zaista vidove aktivizma kad su u pitanju klimatske promjene, međutim, evo konkretno moj put, ja se više zalažem za nešto što je u vidu politika. Yeah. Dakle, politike koje je zaista nešto koji mogu postići promjenu. Ponekad se u takvim akcijama dešava kontraefekat.
Yeah.
Jer pogotovo ljudi koji vole i cijene umjetnost, sutra će doći, ne moraju znati apsolutno bilo šta o klimatskim promjenama. Doći će, reći će joj oni klimatski aktivisti.
Ja, da li narušava to sad neki pokret koji je onako plemenito, ono, postaje sad nekako baš ono ekstreman. Mislim, to je baš za mene ekstremna slika koja, ne znam, je stara toliko i toliko. Neki slikar poznati i on dođe, pljas, ljepilom se zalijepi. Hoćete se vi lijepiti ovdje, radite konferenciju ovu, to trebamo spomenuti. I kad budete raditi tu konferenciju, hoćete otići u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine za neku lijepce, za neku umjetninu ili neku nešto staro.
Mislim, to definitivno se neće da, zato što mi cijenimo i volimo našu umjetnost, pogotovo umjetnost Zemaljskog muzeja koja je tu predstavljena. Ono na što se mi više fokusiramo, dakle, sami cilj naše konferencije jeste politika mladih na državnom nivou, čiji će posljednja destinacija biti COP, dakle konferencija, partija.
Znači, vi organizujete konferenciju. Aha. Na Zapadnom Balkanu, to da malo pojasnim.
Dakle, da, mi organizujemo konferenciju, prvu konferenciju mladih, mm-hmm. koja je oficijalna konferencija od strane UNFCCC-a, dakle UN-ova agencija za očuvanje okoliša i za razgovore o klimatskim promjenama. Aplicirali smo ove godine, dakle, u ime Bosne i Hercegovine, Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Tiv, dakle, da budu uključeni mladi iz, ne samo iz oba entitete distrikta, već iz lokalnih zajednica. Mm-hmm. Ona i ove godine, zajedno sa Srbijom, dakle, mi smo prve dvije države na Balkanu koje organizuju, naravno, ukoliko se nešto nije u međuvremenu promijenilo, mm-hmm. prve dvije države koje organizuju ovu konferenciju, naravno svaka zasebno jer je to na državnom nivou. I glavni cilj naše konferencije, pored podizanja svijesti i razgovaranja o kontekstu Bosne i Hercegovine kad su u pitanju klimatske akcije, cilj je kreiranje jedinstvene politike mladih.
Koja će kao odgovor na klimatske promjene i klimatsku krizu.
Jeste. U Bosni i Hercegovini, naravno, sve je kontekst Bosne i Hercegovine. I ta naša politika će biti dio politika mladih od drugih. Trenutno se radi istraživanje. Uh-huh. Iz te ankete ćemo u suštini prikupiti podatke i ona će sačiniti.
Na koji način se ta politika
jeste.
Može?
Zato što je jako, jako teško na sami dan konferencije kreirati politiku od ljudi koji su na konferenciji. Ja. To malo i nije fair jer nemaju svi pristup konferenciji. Tako da je ta Google forma nekako najoptimalnija opcija i to istraživanje će u suštini biti sama srž naše politike, čiji je krajni cilj da završi na konferenciji partija, dakle najvišoj UN ovoj konferenciji. Tu se skupljaju svi predstavnici država širom svijeta i tu se kreiraju smjernice za dalje akcije kad su u pitanju klimatske promjene. I naša politika će biti dio tih smjernica za mladi. Što je jako bitno jer evo, konačno će se ime Bosne i Hercegovine, naše države, vidjeti na nečem što je zaista na visokom nivou. Mm-hmm. Kad su u pitanju konkretno klimatske promjene i klimatske akcije.
I da li je moguće u Bosni i Hercegovini? Evo, kako je moguće da te nekako politike implementiramo, jer znamo koliko je to zamršen proces.
Zato što klimatska kriza ne bira. Ne bira nacionalnost, ne bira religiju, ne bira spol. Dakle, apsolutno nema neke parametre koga će pogoditi, koga neće. Ona pogađa sve.
Nema granice.
Upravo tako, nema granice, da. I ono što će se desiti, što se dešava već, da mi smo pogođeni određenim segmentima te klimatske krize. Međutim, kako je sad krenulo, ne znam da, mislim, vjerovatno ste čuli za nedavnu izjavu, dakle, generalnog sekretara UN-a, mi više nismo u poziciji klimatskog globalnog zagrijavanja, već smo u poziciji globalnog ključanja. Ja zaista mislim da se mladi mogu ujediniti kroz klimatske akcije. Naravno, to sad sve zavisi od regije do regije. Dakle, nema dio, evo konkretno ovaj dio ovdje oko Sarajeva i u kantonu Sarajevo, nema isti reljef, istu geografsku strukturu kao neki dio u Hercegovini. Mm-hmm. Tako da će se to morati bazirati na potrebama zajednice, na potrebama regije i reljefa. Jer nećemo imati svi iste potrebe.
A koliko postoji ta solidarnost između mladih?
Pa mislim da je jako bitna ta kultura dijaloga i mislim da se to razumijevanje osjeti se. Evo, imala sam prilike prošle godine učestvovati na kampu Crvenog križa koji se baš ticao klimatskih promjena i klimatskih akcija i tu su bili mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo mlade iz Hercegovine, iz dijelova Republike Srpske, iz Brčkog distrikta kao iz Federacije. Generalno, dakle, pokrili smo više tih geografskih cjelina i različitih reljefa. Mladi koji dolaze sa područja u kojima su različiti reljef. I zaista se vidi koliko su voljni sarađivati, međutim, opet sve se svodi na lokalne zajednice. Jer evo, na primjer, možda mi ovdje, upravo na ovom području i dijelu, evo, kantona Sarajevo, uzgajamo nešto što izvozimo u Mostar. I ne znam, evo, konkretno ljudi iz Mostara su navikli na tu neku namirnicu koju mi izvozimo tamo. E sad, ukoliko zagađen zrak ili neki drugi faktori utiču da se ta namirnica prestaje izvoziti u Mostar, nekako će se, bit će potreban tu kompromis ili obrnuto, ne znam, evo, ako iz Mostara dolazi nar ovdje, zbog suše neće više biti nara, onaj, ukoliko zbog pojačane suše prestane jednostavno, mislim, da li ćemo mi zaista, da li ćemo dozvoliti da nas nerazumijevanje, da nam uskrati određene užitke na koje smo navikli. Mislim da stvarno taj dijalog i to razumijevanje i kompromis, koliko god da u nekim segmentima zvuči možda pre idealistički, mislim da je to naša realnost, da ćemo morati kad tad početi da primjenjujemo. Ali evo, koliko stvarno vidim kroz svoj rad, jer sam zaista imala priliku da radim sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine, zaista vidim da to razumijevanje postoji.
Radila si neko istraživanje, je li tako, prije ovoga istraživanja što radiš?
Yes. To je o reproduktivnom zdravlju. Istraživala sam konkretno rak dojke i rak grlića materne.
E, da li je to nekako povezano s klimatskim promjenama ili nije?
Naravno da jeste. Dakle, zagađen zrak, evo, pogotovo prisustvo čestica PM2,5, mislim da su tako, ako sam pogriješila, izvinjavam se, prisustvo tih čestica šteti. Pogotovo djeci i beba. Mislim, bebe koje još nemaju do nekih 6 mjeseci i do 1 godine, nemaju razvijen sistem respiratorni. Također i trudnice, stariji ljudi. Dakle, to su sve konkretno grupe koje su ranjive i osjetljive na te čestice. Prisustvo tih čestica je generalno u Evropi pojačano u zadnjih par godina, ponajviše na Balkanu, nažalost.
One su kancerogene, ili tako?
One su također kancerogene, štete, dakle, svim organima, svim sistemima i samim tim štete i reproduktivnom zdravlju. Dakle, to je sve poprilično povezano. Jer naravno naš organizam kao jedna cjelina, dovoljno je da jedna stvar nije u redu, neće ispaštati konkretno jedan organ ili jedan sistem, ispaštat će i ostali. Isto tako, to možemo primijeniti generalno na klimatsku krizu i na sve sfere. Mislim da će uticati, već utiče definitivno, mislim, mi smo i prije korone nosili maske ovdje. Ja se sjećam toga još kad sam manja bila, dok je zagađen zrak bio, viđala sam ljude s maskama.
Bližimo se kraju ove naše kratke emisije. Zad, imaš li neku poruku za mlade? Evo, i starijim generacijama. I da li postoji ta neka, transgeneracijska solidarnost da razumiju vaše probleme?
Mislim da postoji, zaista. Jer opet kažem, evo, bez obzira o čemu pričali, okruženje u kojem mi živimo je nešto svi dijelimo, što je zajedničko i svako može da osjeti posljedice. Ne u istom intenzitetu, ali se mogu osjetiti neke posljedice. Tako da je, mislim, generalno moja poruka je da trebamo imati taj proaktivan pristup svemu. Dakle, ne možemo sjediti čekati da neko donese za nas nešto, da neko nešto uradi za nas. Mislim da smo mi sami ti koji u suštini krojimo ne samo našu sudbinu, već sudbinu našeg okoliša i ljudi oko nas. Kako kad su u pitanju klimatske promjene, tako kad je u pitanju građanski aktivizam i reproduktivno zdravlje, zaista nebitno koja sfera života. Generalno, to se najviše svidjelo u suštini u Americi, kao što sam rekla na početku, taj proaktivni stav. I naravno, jedna od ključnih stvari s kojima sam se više puta susrela je taj rad na mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje je jako bitno. Jer ove sve vijesti koje mi dobivamo, ne samo ovdje, već generalno i od nekih drugih svjetskih izvora kad su u pitanju, evo, stalno se vraćam na vijesti o klimatskim promjenama i krizi, zaista mogu štetno uticati, mogu nas obeshrabriti, čak mogu dovesti do blage depresije. Postoji ta terminologiji postoji ta depresija. Mislim da je zaista ključno da se ovom svemu mi brinemo i o sebi, o našem zdravlju, i da zaista vodimo računa kako se mi osjećamo, da razgovaramo s drugim ljudima, jer svima nam je zajednička ova tema i mislim da taj razgovor s drugim ljudima i ta je u suštini baza za tu solidarnost i kao što si rekao malo prije, to transgeneracijsko razumijevanje. Razgovor, podijeli, ok, danas mi je bilo vruće, imao sam sunčancu, podijelite to s nekim i dobit ćete nazad. Dosta je lakše u suštini kad dijelimo i tegobe i lijepe i u suštini kad dijelimo sve, bez obzira kakve vijesti bile, lakše je kad je u više ljudi. Kad dijelimo to s više ljudi.
Lajla, hvala ti puno.
Hvala, tebi, bila mi je čast i sretno daljem radu. Jako mi je drago što sam ovdje.
Sjećate se, proaktivnost je ključ uspjeha u suočavanju sa izazovima klimatske krize. Nema boljeg trenutka za djelovanje od danas, jer zajedno možemo stvoriti pozitivne promjene za našu planetu. Bila je to još jedna epizoda Glasu mladih. Pozdravljuju vas Mahir Elshani i Mahir Siamija. Ove i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Budimo inspiracija jedni drugima i zajedno gradimo održivu budućnost za sve nas. Do naredne sedmice, puno pozdrava!